So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U oop woord. En dat ons weet, Here, en ons besef te diep dat het U woord is en dat het lewendig en krachtig is en onveranderlik is deur die eeuwe soos U self. En ek wil vra, Here, dat U hierdie woord vanoggend vir ons sal breek. En ek bid, Here, dat soos Jesaja beloof het, dat U woord nooit leeg terug sal keer nie, dat het ook vanoggend hierdie geval sal wees, dat het sal vind die vrugbare grond, en dat het lewe sal gee, en dat het groei sal gee ook. Dankie vir hierdie brief, en vir hierdie woorde, vir die gemeente, maar ook vir Paulus, wat ons so baie kan leer uit hom. Hoe kan sy passie en sy liefde ook vir die kerk van die Here Jesus Christus? Heer, ons bid ook vir ons kleintjies wat hier langsam besig is, en ek wil vra dat U daarie wat voorgaan ook die wysheid en die insig sal gee, en dat hulle van kleins af U sal leer ken as hulle verlossende saligmaker, en hulle lewe sal hy gewy aan hulle koning en hulle verlosser ook. En Heer, ons gee ons self ook vanoggend vir U so. We vra Heer, kom praat met elkeen van ons, kom o Gees van God, kom beweeg hier, breek U woord vir ons. Amen. Nou ja, soos julle weet, is ons besig met 1 Tessalonisense, en hy het so vinnige oorkoepelende raamwerk gegee van die gemeente, sê die eerste 3 hoofstukke so moet saamvat, dan sê julle sien dat dit 'n gemeente is, wat 'n modelgemeente is vir baie. Nie groot en nie krachtig nie, dalk nie soos baie van die ander gemeentes van sy tyd nie, maar hulle lyk soos die gemeente in Judea, dat hulle dieselfde karakter oortrek het, met ander woorde, die gees beweeg daar, en as jy van buiten af staan, kan jy sien, maar die gees werk in die gemeente, en in die gemeente, na as ooreenkomst, en die prachtige getuienis van waar die gemeente ook al beweeg het, daar evangelie. En dit is al klaar vir my, een krachtige getuienis van die werk, waar daar is, en die gemeente daar, en juist dat net waar hulle beweeg, word die geur van die Here Jesus Christus oral spontaan versprei. Dit is so die kenmerk van die ware kerk van die Here Jesus Christus. Een gemeente wat in Paulus aanskrywe, wat krachtig staan in hulle liefde en hulle geloof en hulle hoop, en sy begeert om van hulle weet te sien, want hy is weg van hulle af. Daar is mense in die gemeente, in die gemeenskap wat het vir hom moeilik maak, wat nie wil hy met die evangelie deel nie, wat sien dat die werking van die Here Jesus Christus werklik indruis teen die werking van die bose en die duivel, laat het nie toe nie. En voor verlede keer, en ek die laaste keer het ons gepraat oor vervolging, die sê vorige gedeelte, dis noodwendig deel daarvan. As jy kind van die Here is, is daar teenkanting in die duisternis se koninkryk, en hy gaan het nie los nie. So daarom staan hy ook op en probeer hy van Paulus ontsla raak, en daarom probeer hy opstaan ook van die gemeente ontsla te raak. Maar as jy kyk na die gedeelte, dan sê jy, sien, dit is een grotendeel, eintlik maar een gebed van Paulus vir die gemeente, wat hy nou by die culminatie kom van sy gebed in die laaste paar versies van hoofstuk 3. Kom, ons lees dit saam ook. En hy sê, dag en nacht bid ons met ons hele hart om julle weer persoonlik te mag sien, en om aan te vul wat nog in julle geloof ontbreek. Mag God die Vader self en ons Heer Jesus ons pad na julle toe oopmaak. En mag die Heer julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik versterk en maak dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan, wanneer ons Heer Jesus kom, saam met al sy heilige engele. Amen. Kom, ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag daarmee mee stilstaan. Ons kry nou hier so amper die culminatie van sy gebed vir die gemeente, en soos ek 'n paar keer herhaal het, en ek wil het vat, vooral vir die leiers in die gemeente, dat julle moet kyk hoe Paulus die goed hanteer. Ek leer so baie daaruit, as ek kyk, sy passie wat hy het vir die gemeente, sy liefde en sy deernis en sy opoffering het van die gemeentes, en ek probeer daaruit vir myself uittrek, Here, maar wat is die goed wat ek myself ook kan toeëien, ook in die posiesie wat ek moet bekleer. En ek bid het ook vir elkeen van die wijksleiers, dat ons hierna sal kyk. En weet, nergens kry ons die beste, die hart van die mens, as ons kyk na die gebed van die mens nie. Hier word geopenbaar wat in die diepte lê ook, want in sy kommunikasie tussen hom en God openbaar hy sy passie wat hy het vir die gemeente en hy lê dit voor sy voete, Here, ek smeek vir u, ek wil hierdie dinge hê. Ek bid dit vir hulle af, dis die goed wat hulle nodig het. Dit moet deel wees van ons eie gebedslewe, ek verwag ook spreeksleiers, dat julle moet kyk daarna dat deel is van julle lewe. Kom ons begin dan by vers 11, net so 'n opmerking, en is interessant ook, hy sê, mag ons God ons Vader self en ons Here Jesus Christus. Nou, baie keer as Paulus praat, dan praat hy van Here Jesus Christus in die terme van die verhouding, maar hierdie keer swaai dit so 'n bietjie om ook. Ons God, onse Vader, wys op die verhouding en beklemtoon die verhouding wat ons het met hom. Hy is ons Vader. Baie keer sê ek nou aan 'n godsdienst in die wereld en hoe hulle met hulle God omgaan en ek sit in aanhalingsteken, want dit is nie God nie. Dan is dit 'n koue verhouding en daar is nie sprake van 'n Vader nie. En mens kry hulle innig, ja, maar ons het nou gekyk na Qatar wat weer 'n moslim land is en hoe die moslims oor God, hulle God praat, is daar niks van 'n intieme verhouding en niks van 'n liefdesverhouding nie. Dis alles net 'n verhouding van vrees en jy moet jou best doen en hopelik kom jy eendag daar uit. Maar ons as kinders van die Here ken God en ons ken God op 'n baie besondere manier. Hy is my Vader en daar lê 'n geweldige stuk intimiteit daarby. Waar ons nie by die lig kan verbygaan ook nie. Ek het nie vir oggend tyd om werklik hierby stil te staan nie en ek noem dit net so in die verbygaan. Die Here Jesus het vir ons geleer het met die gebed wat hoe begin ons onsse Vader wat in die hemel is. En saam met dit, alles wat 'n vader figuur behels vir 'n kind. My liewe broer en suster, mag ons nooit vergeet, dat hy nie net my God is nie, maar hy is my Vader. Met al die deernis en al die liefde, en al die versorging, besorgdheid waarmee saamgaan. Hy is my Vader. En die Here Jesus Christus, wat hy beklemtoon, die heerskappy. Ons is baie keer geneig om te dink aan God die Vader, hy is die heerser, en die Here Jesus Christus is die een met die verhouding. En Paulus doelbewus hier kon swaai dit om ook, die Here, die God, onse Vader, die verhouding, en die Here Jesus Christus, en ons, hy sê dit nie so dat ons liggies voorbij gaan nie, Jesus die Here. En ek voel in die kerk en vandag in Christus se lewe, het hierdie titel gaan dit baie maklik by ons verby. Ons noem het baie maklik, asof het net 'n titel is. Hy is my Here. Besef ons wat ons sê. Die Here Jesus self gewaarskien nie, elkeen wat my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar hy wat doen, dit beteken as ek sê dat Jesus is my Here, is daar 'n implikasie in my lewe, dat ek sê, my Here, U is my koning, en daar is 'n oordrag van gesag en autoriteit en reg. U is die Here, ek gee reg oor. En hy begin en hy onderstreep net hierdie ou klein feit. U is my Vader, maar alle gesag, alle heerlikheid, alle eer, behoort aan Christus. Hy is my Here. En net so 'n kantnoot as, hy noem dit saam ook, en Paulus doen dit baie ook, om God en die Here Jesus Christus in een sin saam te noem, omdat hy God is. En daar is gelowe wat leer dat Christus is minderwaardig en nie God nie. Ons het die Jehovah getuies, ons het die, ach en jy kan nog aangaan, wat die Godheid van Christus wegneem. En sê, hy is net 'n profeet, hy is net 'n mens. En Paulus in al sy brief is baie duidelik, dat hy God is. Johannes begin sy brief, in die begin was die woord daar, die woord was by God, en die woord is self God. In die Nuwe Testament is daar geen twyfel, oor die Godheid van Here Jesus Christus nie. Baie duidelik. Daarom het dit weer saamgenoem word. En dan kom hy by die doel van sy gebed, en ek wil vir 'n oomblikie daarby stilstaan. En die doel van sy gebed, kom bid hy op die drie groot karaktereienskappe van die Christen. Kan jy onthou wat dit is? Korintiërs 12 sluit daarmee af. Wat is die drie groot kenmerke? Die van die vrugte van die geloof. Ja, noem ek klaar een, geloof, wat ek hoor, hoop en liefde. Dis nie eerste keer in Tessalonisense dat ons die drie te doen kry, nie kan jy onthou, ons het nou die dag ook daarby stilgestaan. Dat hy daarby stilstaan, die essentie van die kerk van die Here Jesus Christus, die essentie van die gelowige. En as hy kom bid, dan kom bid hy juist baie doelgerig hiervoor. Ek kom bid vir hulle geloofslewe, ek kom bid vir hulle liefdeslewe, en ek kom bid, die laaste een wat hy sê, vir hulle hoop. Maar kom, ons staan daarby stil, en ek gaan net kortliks die deurstap ook, want dit is goed dat ons baie oor gepraat het, maar ek denk nooit uitgepraat gaan raak nie. Die eerste wat hy oor bid, hulle geloof. Vers 10, hy sê, bid dag en nacht met ons hele hart, dat ons weer persoonlijk mag sien, om aan te vul wat nog aan julle geloof ontbreek. Nou, as Paulus hier praat, dan praat hy nie van reddende geloof nie. Hy praat nie daarvan dat daar mense in die kerk is wat nog nie tot bekering gekom het nie. Dis nie die definisie van hierdie geloof waarvan hy praat nie. Maar dat geloof is dinamies en die geloof is groeiend. Die kerk het klaargewys dat hulle 'n pragtige gemeente is, wat besig is met die dinge van die Here, maar die feit van die saak is dat ek as kind van die Here is besig op 'n pad van heiligmaking. Ek is in 'n proses besig om te groei en meer van die Here Jesus te leer. En ek kan nie by 'n punt kom wat ek sê, maar ek het nou alles al geleer nie. Ek weet nou alles nie. Ek dink ek het jou by geleentheid gesê, baie jare terug, was jy 'n man in die kerk, en hy is toe uit die kerk, het ook alles, wat my gesê, dominee, jy het nou van alles geleer wat jy kon leer. Ek weet alles wat jy gaan sê en gaan leer. Ek het maar niks daarop geantwoord nie, want dis nou baie jare later, en ek moet sê, partykeer voel mens, ek weet, ek dink alle predikante voel seker so, dat ek moet amper om verskoning vra vir die vorige preke, dat het so oppervlakkig was, want mens groei in die goed. En hoe meer ek saam met die Here stap, hoe meer stap ek en groei ek in my geloofslewe. En dis die deel van kerk wees, dis kom die Here ons saamvoeg ook, want ons moet groei in hierdie dinge. Jy is van ons stel om te kyk na jare terug, en amper halwe om verskoning wil vra, nie dat erg nodig is, dit is deel van die proces, dat ek so oppervlakkig was in my geloof, dat ek so min vertrouwe gehad het, so min van die goeders verstaan het. Die realiteit is, is 'n prachtige gemeente, maar Paulus wat van buiten af staan, het die indringe begeerte, maar mense, julle ken nog net die punt van die ijsberg. Daar is soveel meer. Ek onthou dat, toe ons op universiteit was, ek weet nie eens wie dit gesê het, maar het was in besprekings gewees, dat hulle gesê het, 'n predikant moet nie langer as 5 jaar in 'n kerk bly nie. Dan raak jy uitgepreek. En ek weet, partij, ons het die siening daarvan in handhaaf het vandag, maar ek bevraagteken werkelijk of hy verstaan waaroor dit gaan. As julle my vra, ek begin nou eers oor. Ons warm nog op. Ons gaan grawe en het gaan dieper grawe, want dis nog net die oppervlakte waarmee ons bezig is. En ek weet, dis die hart van Paulus waarvan hy praat. Ek het nog vir julle goeders om te leer. Dat is goed wat geopenbaar moet word. En die wonderlike deel daarvan is, mens hier in sien, Paulus het erken dit ook so, dat Heer het ons as liggaam saamgemaak. En sy hartsbegeerte is, ek moet by julle kom, want dat is goed is wat die Heer aan my openbaar, wat ek vir julle moet leer. Dis hoe die kerk van die Heer Jesus Christus functioneer. Ek is jammer as mense wat denk, hy kan by die huis bly, en hy kan homself godsdienst beoefen, hy kan sy eie Bybel lees, en op sy eie manier aangaan. Hy gaan baie, baie sieklik wees. En baie min van die Heer verstaan. Want God is die een wat bepaal het, hoe die kerk werk. Hy is die een wat bepaal het dat daar genadegawes is en dat hy werk so. Dit was nie my keuse dat ek moet werk en dat die Here die goed aan my openbaar nie. Maar dit is sy werking en daaraan moet ek gehoorsaam wees, net soos Paulus. Die Here breek die goed vir hom op. Die ironie daarvan is, as jy nie die gawe het nie, kan jy al jou ure spandeer in studie. En rondom die woord en jy sal het nooit sien nie. Want ek het die verligting van die Heilige Gees nodig. En hy, sy gesante, wie hy gestuur het, dwars deur die geskiedenis, en deur hulle, en Paulus is een van hulle, hy weet, die Heer het nog goed wat hy vir my, deur my, vir julle wil gee. En ek het die intense begeerte dat julle hierdie goed sal leer. En as hy praat van die groei daarvan in die geloof, dan sit die groei in die kennis van sy woord, daar is nog soveel meer. My liewe mens, partykeer is ek gefrustreerd as ons hieroor praat, dat ons tyd so min is. Ek weet, is maar deel van ons kultuur. Ons is nou nie ouens vir 3-4 ure kerk in die oggend nie. Ek is vrees, as ek het een oggend gaan doen, na volgende sondag is hier niemand nie. Maar ons krap net in die oppervlakte. En baie keer moet ons so baie goed los, omdat hy die tyd is daarvoor nie. En ek ervaar dat hoe meer ek groei in die Here, hoe meer begin die diepte en die klein goedjies vir my saak maak. Ek nou toe jong man was, wie van julle was van die begin af hier? Ons is nou 20 jaar hier, ne? Ons dienste was nie altyd so lang nie, ne? Ek dink is maar deel van jonk wees. As jy nie iets in my gesigte is, as jy nie iets in te sê nou jou mond. Ek is nie een van die ou wat aanhou, herhaal, ons moet die tyd vul nie. Maar my ervaring is dat hoe meer jy in die Here stap, en hoe langer jy saam met die Here stap, hoe meer jy groei in die woord en die verstaan en die begrip van die woord, hoe meer is daar om te deel, hoe meer en hoe wonderliker word hierdie goed. En Paulus het baie verder hierdie pad al gestap, en ek weet sy hart, en ek besef sy hart, ek het nog soveel wat ek met julle wil deel. Die duivel staan tussen ons, ons kan nie by mekaar kom nie. Kind van die Here, moet nooit dink jy verstaan alles wat die woord sê nie. Ek leer so baie. Hoe waar, jyre, partykeer. Ag, as ek een stukje kan deel, in jylle tyd morsie, so rukkie terug sit ek in die oggend, ek is bezig met Thomas Watson's theologie. Ek weet nie hoe dig het is nie, want dit is digitaal, maar dit is 12 volumes, en ek het al 2-3-4 weke gelees, en toest ek nog op 1% van die boek, so ek neem anders een stukje werk. En het die wonderlijke gave om die systematische theologie te vat en uit mekaar te haal. En hy staan en hy praat net die ene oggend wat vir my wonderlik was oor die glorie van God en die heerlikheid van God. En dat die heerlikheid van God onveranderlik is soos die son. Weet, ons is nie geskep om God te verheerlik nie. En mense verkondig het, hulle dink dit. Nou selfs christene wat dink, my Here, u moet verheerlik word en alles. Die glorie van God is volmaak. En weet, om die ou theologie net weer te singen, en net weer vir oomblik net daarin te sit, en net te bedink, Here, hoe bevrydend en wonderlik het is, u glorie soos die son wat skyn. Of jy die son raak sien of nie, of jy weet hy skyn of nie, verander niks aan die son nie. Ons is geskaap om iets van sy glorie te ervaar. Net soos jy geskapen is om uit te gaan en iets van die son te ervaar, en as jy nie die son ervaar nie, dan gaan jy siek raak. Weet, is die wonderlikhede, selfs goed wat jy dink, jy weet al, dis goed wat lank al vastgelees in jou theologie, en dan bring die Here het op, en dan breek het net een bykie meer op. Jy het ervaar net, dat jy in die ochend een stuk lees, en dan skielik net gaan het meer op as ooit tevore. Kom het ek dit nog nooit raak gesing nie? Want die geest kom openbaar het nou in jou. Paulus skryf, waar mag ek kom om aan te vul in jou kennis van die Here Jesus Christus, dat jy sal groei in jou vertroue in God, dat ek sal groei in my gehoorsaamheid aan hom, dat ek sal groei in my vreugde, ten spyte van my omstandighede. Ergens, ek dink in Korintiërs skryf Paulus, ek weer by julle kom, dan sal ek vir julle stukkie genade gawe wat ek in julle wil deel. En ek dink is juist hierdie, groei in die geloof. Een tweede ding wat hy voorbid in sy hartsbegeerte, daarover kan ons lang praat, maar ek gaan my kort net hierby hou, een van die groot thema's is liefde, vers 12. En mag die Here julle liefde vir mekaar en julle liefde alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. Johannes skryf, Johannes 13, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet, dat julle my disippels is. Kyk na vers 12, en hy begin eers, as hy praat oor liefde, dan is sy hartsgebed ook, as ek bid vir die gemeente, Here, wat ek in die gemeente wil sien, is dat hulle sal groei in hulle geloof. En as hulle groei in hulle geloof, dan is die eerste uiting daarvan, dat ek groei in ons liefde vir mekaar. Dit kan nie anders te nie. As ek meer besef en meer leer van die woord van die Here en die dinge van die Here, die wil en die plan van die Here vir my lewe, dan is die noodwendige gevolg daarvan, is dit ek groei in my liefde vir hom, maar dit is my liefde vir my medegelowiges. Ek bid dit ook vir ons as gemeente, dat hoe langer ons 'n pad saam met mekaar stap, hoe dieper moet die liefde word vir mekaar. En dan sê Johannes ook, dis 'n getuienis van die wêreld, die mense kyk na ons, en dan sing hulle dat ons mekaar lief het, en die wêreld ken dit nie. En wat sien nommer 1 ding wat 'n mens begeer in sy lewe? 'N Mens begeer liefde. En saam met dit is die erkenning en al die ander goed wat saamgaan ook. En hoeveel mense het vreeslike probleme, wat op baie maniere uitkom, en die wese daarvan is, omdat hulle soek na liefde. Ons het in vers 3 gelees, 1 Tessalonisense vers 3, dat hy hierdie gemeente dit het, hy sê, ons bring vir God, ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde, en die volharding van julle hoop. Dis 'n gemeente wat lief het, maar nog steeds skryf hulle, dat julle sal groei in jou liefde. Ons kan nie by 'n punt kom en sê, luister, ons stap nou al baie jare pad saam, ons is lief vir mekaar, en dis alright, dis klaar nie. Net soos my geloof, is dit nog maar net die begin. Het ek werklik so lief, en die Johannes sê, soos Christus ons lief gehad het, dis die maatstaf van my liefde, dis die manier hoe ek vir elkeen wat hier langs my sit, moet lief hê, die opofferende liefde. Daar is die baar gestel, Here, dis wat ek wil hê, dis wat ek wil hê in my liefde, en Paulus bid, Here, laat het in hierdie gemeente ook tot die waarheid kom, hier is so baie liefde. Ja, my wat vergewe as ek julle saam met hierdie gemeente sit, maar ek voel julle pas saam met hulle. Gemeente wat ons baie kan trots wees, wat 'n goeie model is vir baie om na te volg. Maar dis net die begin. Die geloof wat ons het en dit wat ons geleer het, en dit wat die Here deur die jare ons openbaar het, is maar net die begin, daar is soveel meer, daar is soveel dieper wat ons moet hê. Die liefde wat daar is en die wonderlike bande wat daar is, dis nog net die begin, daar is nog soveel meer. Dit kan soveel hegter. Dit kan soveel sterker getuienis vir die wêreld gee. Kyk wat hy skryf vers 12, ek wil dit laat groei en oorvloedig maak, dat dit uit my uitvloei. Dis die wonderlike deel van die werking van die Heilige Gees in my, en die vrug van die Heilige Gees in my. Ek het myself kan nie dit doen nie. Ek het dit nie. Maar U het dit. Here, nie laat dit groei nie, maar laat dit oorvloedig raak. En hier kom kuiergaste deur, hier kom vreemde mense deur, laat hulle dit vloei, laat hulle dit ervaar tot eer van U. Hoe meer die vrug van die Here in my is, hoe meer ek hierdie pad van heiligmaking stap, hoe meer kom hierdie goed deur ons. Dis 'n direkte manier, dis 'n konkrete manier hoe ons kan meet of ons werklik groei. Weet, ons is op die punt om 20 jaar te vier. En hoe meet 'n mens nou of al geestelike groei was? Ek meen, dis amper onmoontlik om te meet. Hoe meet of ons meer die Here ken of nie? Wat ons kan meet is daar werklik meer liefde tussen mekaar hier of nie? Dis die barometer. Die Here het ook gesê, dis die barometer. Nie net vir die wêreld om na ons te kyk en te sien iets van Christus nie, maar ook na mekaar te kyk en te sien, maar Here, ons sien dat hier meer liefde is, ons sien dat hier meer nabyheid is en betrokkenheid in mekaar se lewe is, en besorgdheid oor mekaar se lewe. Ek weet, Here, dis omdat daar meer groei is en meer begrip is van U in U dinge. Ek onthou toe ons nog jong was, ek denk pas in die gemeente begin, maar ek het nog net gewerk wat vir die man wat later al vernoot sou word. En ons moet op een stadium gaan opmeer daar by Hillendale. Die deelplanne, deeltitels van opmeet, Westerbloem, excuse, Westerbloem. En een van die dinge wat my nogal aangeraak het en wat ek opgeleid het is, nou moet ons in mense se huise kom, want as jy moet opmeet vir deeltitel, sy kan nou alleen, iemand moet die ander punt van die maatband vashou. Dis nou nie vandag, en die vandag het jy so laser dingetjie, en druk het in die muur, en hy skiet in die ander muur, dis nie ou daar hoor. So met 'n maatband en ons nou moet staan, nou moet ons die binnemure binnemate smeet want dis hoe deeltitel werk. So ons moet nou almal se huise inkom en dan ontmoet jy nou 'n bietjie van die mense en dis nou almal afgetrede mense. Almal behoort aan dieselfde kerk daar op die terrein. Wat my opgeval het is die groep mense wat baie bitter is. Wat soek jy hier? En nors, hanteer hulle jou, die hele groep mense is so, wat allemaal sommer by mekaar bly. En jy, daar is niks van die vrug nie. So kerkmense. En dan stap jy net oor die straat by ander klomphuise, en dit was my interessant dat het so'n klomphuise saam was, dit is die interessante deel. Dan maak jy die voordeur uit, en as die voordeur so oopgemaak word, dan voel het soos het oopgemaak, dan vloei dit sommer uit. Jy voel sommer die tannie se liefde en die oom se liefde nog lang voor hulle gepraat het. En dan kom jy by die volgende huis, dan is dit die selfde story. En net die blok en stap jy daar, en dan is dit asof jy in 'n donker wolk instap, weet, hier kan sit nag. Hierdie mens is net gal en bitter en alles. En dan maak jy die deur oop en die deure oop. En ek het by myself gewonder ook, en ek dink dit is so, dat hierdie mense se liefde is aansteeklik vir hulle bure ook. Net soos daai onvergewensgesindheid en daai bitterheid aansteeklik is vir daai bure. En ek bid vir julle as gemeente dat dit dieselfde mag wees, dat as die deure oopgemaak word, jou huise deure oopgemaak word, dat saam met dit uit sal vloei hierdie warm walm van liefde, dat ek het jou lief. Ek kan dit nie help nie, dis wie en wat ek is. Oral sê Paulus versprei ons die geur van die Here Jesus Christus soos 'n aangename geur. Ek stap nie deur die gang en ek lief jou nie. Dit vloei net. En my liewe mense is aansteeklik. Ons het die mag en die gesag en ons het die Heilige Gees in ons. Die wêreld kan ons nie oorweldig met sy negativiteit en sy bitterheid nie. Want hy wat in ons is meer as wat in die wêreld is. En ek bid dat ons liefde sal meer word, oorvloedig. Die ander kant ook. As daar nie groei is in hierdie dinge nie, dan is daar ernstig fout in jou geloofslewe. Ek kan nie verstaan hoe 'n mens kan sê dat ek stap al vir 40 jaar lank 'n pad saam met die Here Jesus Christus, maar hy's 'n bitter mens. En is ongelukkig en is negatief en pessimisties nie. Ken jy werklik vir die Here Jesus? Dis nie die vrug van die gees, dis die vrug van die duiwel. En jy sê jy ken hom vir 20, 30 jaar. Ek bevrees jy's dalk besig met 'n oppervlakkige belydenis, maar jy het nog nie die knie voor hom gebuig as jou Here nie. En jou lewe aan hom oorgegee, dat hy kan begin 'n werk en kan verander in jou lewe. Dit bring ons by die volgende gedeelte, vers 13. So sal hy julle innerlik sterk maak. Mense, dit is so 'n klein versie, maar dit is so groot teologiese waarheid. So sal hy, die letterlike is julle hart, sterk maak. Die setel van my emosies, my denke, my doelwitte, God is die een wat my lewe verander. Dit is my so bevrydend om te weet, dit is nie ek wat myself verander nie. As ek moet begin dan sê, maar luister hier so Eddie, jy moet meer liefde in jou lewe hê. En ek dink ek moet. Maar hoe doen ek dit? Eerder is vir my God so onmoontlik om meer liefde te hê. Ek kan nie iets doen wat ek nie het nie, maar u is 'n God van liefde. En al die vrugte van die gees, en u gee u self in my, laat dit deur my vloei, maak dit oorvloedig in my. Paulus skryf ook, hy wat die goeie werk in julle begin het, hy sal het klaarmaak. As het theologies sê, hy wat jou regverdig gemaakt het, sal jou ook heilig maak. Dis wat hy doen. Toen ek alter skryf hier oor, en hy stel het reg, the supernatural reality of sanctification is all the work of God, and at the same time, dependent on the obedience of the believer. En die twee moet gebalanseer word op 'n mespunt. God het dit so georden. Ek en jy as kind van die Here kan hierdie goed hoor en ons kan net tot die besef kom, Here, maar ek het meer geloof nodig in my lewe. Here, ek het meer liefde nodig in my lewe en ons is nou besig met hoop. Ek het meer hoop nodig in my lewe, maar U is die een wat die werk doen. U is my Here. En daarom kom kniel ek voor ek en vra Here, kom doen dit in my lewe. En dis direkte korrelasie tot my gehoorsaamheid. God doen nie in jou lewe wat jy nie gaan doen nie. Hy gaan jou nie oorrompel nie. Gaan jou nie manipuleer nie. Jy moet gehoorsaam. Net doen wat hy sê. Dis die pad. En elkeen van ons loop hy 'n persoonlike pad, elkeen afsonderlik. As jy wil groei in jou geloofslewe, die Gees gaan met jou praat. En al wat jy moet doen is opstaan en net onmiddellik dit gaan doen. Net gehoorsaamheid. Dit is 'n baie klein deeltjie in my werk, maar sonder dit sal nie groei nie. Dan kom ons by die kern wat sy gebed is. Dit gaan oor die geloof, dit gaan oor die liefde, maar vers 13 dat. Die sodat, die omdat. En Paulus het visie en hy kyk vorentoe. Dit gaan nie oor hier en nou nie. Hy bid nie vir die gemeente dat hulle moet groei net in hulle geloofslewe en moet sterk word en moet lekker wees nou nie. Sy visie en sy visie altyd vir die kerk is dat ons voor die troon van die Here Jesus Christus moet verskyn. En nooit hou dit uit rekening uit waar ons moet uitkom nie. Net soos ek dit nie mag doen nie en jy ook nie mag doen nie. Moet onthou waar jy ons op pad is. Daarom, die dat in die gedeelte, julle onberisplik en heilig voor God sal staan. Dis ons enkele visie in ons lewe. Ons is op pad na een moment in die geskiedenis. Is daai geskiedenis waar jy stoksel alleen voor Christus verskyn en rekenskap gee van jou lewe. Vir homself in Filippense 1 sê hy, ek bid dat die Here Jesus Christus my op daardie oomblik voor hom laat staan, dat ek nie skaam sal wees oor my lewe nie. Ek wil dankbaar wees dat dit aan my toevertrou, Here, en ek was gehoorsaam daaraan. Hy bid dit vir die gemeente en elkeen van die gemeentes, maar in Tessalonsense in besonder, Here, dat U hulle sal bring op daai moment, dat hulle sal gegroei het in hulle geloof. Dat die woord vir hulle oopgebreek sal word, die wil oopgebreek sal word. Ek wil hê, Here, dat hulle sal groei het in hulle liefde, dat daai hegte eenheid sal wees vir mekaar en daarna van die wêreld daar buite. Ek bid, Here, dat hulle hierdie pad so sal loop. En kyk sy woorde. Ek wil gaan na die letterlike vertaling toe. Onberispelik te wees in heiligheid. Ons leef in 'n era wat my besonder bekommerd maak, nie net in ons eie kerk nie, maar ander kerke ook, nie net in hierdie land nie, maar dwars deur die wêreld, waar die woord heiligheid van die lippe van die gelowiges af verdwyn het. En nie meer gepraat word van heiligmaking nie. Dit het 'n godsdienst geword waar God om myself wentel en iewers geword het, was hy ou strookiesprent van Aladdin, waar hy die genie in die bottle is en as ek probleme het, dan vryf ek die bottle en God moet antwoord. Hy is daar vir my. En God het nie meer God geword en is nie meer God vir baie Christene nie. Besef nie dat hy 'n heilige God is nie. Hoe langer ek die pad saam met God stap, hoe meer begin ek vrees en ontzag hê vir die grootheid en die wonder en die heiligheid van hom. Hoe meer besef ek hoe groot die genade is dat hy hierdie miserabele siel gered het. Uit 'n baie diep donker sonde. Besef jy hoe heilig hy is? Want as ek besef hoe heilig hy is, dan besef ek maar ek moet heilig en onberispelik wees in my heiligheid. Dat ek voor God sal staan, nie kop onderste bo oor 'n spul sondes wat ek toegelaat het en 'n spul sondes wat ek getolereer het in my lewe nie, maar onberispelik. Daar's niemand wat kan aanvat nie. Hy man het skoon en rein gelewe. Hy het gehoor en soos hy gegroei het in sy geloof, het hy begin 'n gehoorsame idee. Baie mense het die beeld, die dag toe jy tot bekering gekom het, hulle gebruik het, maar die gelykenis wat die Here geskryf het, dat jy gaan deur die noupoort in, en ek het al gehoor, ons beskrywe, dat dat as ons tot bekering kom, dan vat ek my ou sakkie sonde, ek weet nie of julle dit al vir kinders ook so verduidelik het nie, dan los jy ou sakkie sonde, ne? Dan draai jy nou om 'n stapje na die Here toe. Dit is nie hoe dit werk nie. Die dag toe ek tot bekering gekom het, het ek daai sakkie oop beginne maak. En soos ek die pad stap, wat die Here Jesus Christus my is, is ek gereeld besig om goed hier uit te haal, wat nie aan hom eer en glorie gee nie, wat hom nie verheerlik nie. Sonde natuurlik, maar my meer is net sonde. Alles wat nie tot sy glorie is nie. Dit is die pad van heiligmaking, dat ek 'n pad sal stap onberispelik daarin in gehoorsaamheid. U die werk begin, maar Here, u gaan dit klaar maak in my. En gaan Paulus hierdie ding bid en vra, as dit iets is wat onmoontlik is? Want onmiddellik wil ons die een na verskoning toe gaan en sê, maar luister, niemand van ons gaan vlekloos wees en sondeloos wees nie. Dis nie wat voor hy bid nie. Hy bid dat ons een pad so sal stap, en gehoorsaamheid so sal stap. Dat wanneer die Here met my praat en my in goed openbaar, dat ek dit sal gehoorsaam. En wie, as ek dit gehoorsaam, dan raak ek heilig, en ek is heilig. Ek word wat ek klaar is in Christus. En ek wil graag, en Paulus vir onszelf ook so gebid, dat ek onberispelik voor u sal staan. Psalm 24 nog vraag, wie mag die berg van die Here opgaan, wie mag sy heiligdom staan? Die een wie sy hande rein is, wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vir my en geen vals eed aflê nie. Wie mag in die teenwoordigheid van haar heilige God kom? Net iemand wat heilig is. Wie is heilig? Want ek is heilig, 1 Petrus. Julle moet in julle hele lewenswandel heilig wees. Ek weet nie of ons het regtig diep genoeg besef hoe belangrik hierdie ou klein woordjies is nie. Ons wil ons gemors, ons vuilis en ons vullis in die troonsaal van God indra en ons kom weg daarmee en ons maak argumente daarvan, oeh, hy is een verskriklike liefdevolle God. Jy kan met al jou bekies en gemors na in haar klop. En ons trek die theologie en die eer en die glorie van God skeef. Nommer 1 sê die Bybel vir ons, en dis die enigste eienskap van God wat 3 keer herhaal word, is heilig, heilig, heilig is God. Hy is liefdevol in sy heiligheid, maar hy is ook geregverdig en geregtig in sy heiligheid. Jy is vrygemaak, jy is geregverdig uit jou sonde tot 'n heilige lewe. Jou pad wat jy moet stap, en daarom bid hy die gemeente, dat hulle dit so sal stap, dat hulle op die uiteinde voor God kan kom, en voor die troon kan verstaan, onberispelik. Miskien was ek het in my jong jare altyd nie. Miskien was daar tyd in my lewe, en daar is tyd in my lewe, was jy as jong gelowige, maar sekere sondes in jou lewe toelaat, en dink is maar alright. Tot ek besef hoe groot en hoe heilig God is, en dan begin ek al die goedes in my sakje uitgooi. En een hartsbegeerte, Heer, ek wil voor u staan, onberispelik. Die pad wat ek gestap het. Efesiërs 1, so het hy nog voordat die wêreld geskep het, ons Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Dat het die bloed van sy seun gekos, dat ek en jy kan heilig wees. Dit kos sy gees in my en jou, dat ek kan onberispelik wees in my heiligheid. My lieve mens, as jy voel ek is dit nie nou nie, begeer dit, vra dit, en wees gehoorsaam. Here, doen dit in my. Ek weet nie of ek het ooit sal bereik nie, maar dis my doelwit. Dis waarna ek strewe. Dan sluit hy af. Wanneer ons Here Jesus Christus saam het, en ek wil die vertaling daar verander, die wat die ou vertaling het sal sien, daar staan net saam met al die heiliges. Ek wil nie die woord engele bysit nie, want dis nie die ou vertaling, die oorspronklik daar nie, en dis nie die bedoeling in die gedeelte nie. Ek verskil met die vertaler hier in alle opregtheid. Hy is besig om te praat van heiligheid. En wanneer die Here Jesus terugkom saam met al die heiliges. En hy noem het baie pertinent so, nie die heilige engele nie. Daar is niks van engele in die Grieks nie. Hy noem het spesifiek so, omdat die wat daar gaan, klaar die heiliges is, by een heilige God in een heilige stad. Hy is besig om te praat oor ons hoop. Here, mag die gemeente lewe met die hoop dat hulle op pad is na hierdie ding toe, hierdie moment toe, wanneer u saam met die heiliges terugkom. Hy is nou nie praat, besig om te praat oor die volgorde van die wederkomst. Hy staan een bykie later daar, hy stil. Hy praat net dood eenvoudig van die Christus en die heiliges. Het is nie verkeerd om te sê dat hy kom saam met die engele terug in die Bybel, praat daarvan. Maar hier is die klem op die heiliges. Waarvan ook en jy deel is. Ek dink 'n probleem in baie kinders van die Here se lewe is dat hulle self nie so sien nie. Hulle sien hulle as kinders van die Here nie. Hulle sien hulle self nie as verlossers nie, verlosters nie. En ek sien myself nie as heilig nie. Die duivel hou my foute heeltyd so voor my op dat ek nooit daarby uitkom om te sien wie ek werklik in Christus is nie. Miskien maak het baie skade aan my geloofslewe. Ek sê nie, ek moet myself sien vir wat ek nie is in 'n waan lewe nie, maar ek is heilig. Deur die bloed van Christus. Dis in die posisie wat ek beklee. Dalk nie altyd in die praktyk nie. Maar Here Jesus, laat ek hierdie pad stap, dat my praktyk ook sonder blaam is. Dat die wêreld kan kyk na my en nie 'n vinger kan wys nie, en as hulle moet sleg praat van my, dan moet dit alleen wees. Mag ons op pad as 'n heilige na 'n heilige God in 'n heilige stad. En ek wil 'n laaste vraagie vra vir die wat nie heilig wil lewe nie, dink is belangrik nie. As jy nie nou wil heilig leef en heilig wees nie, hoekom wil jy na 'n plek toe gaan waar het heilig is? En alles rondom God draai en alles gewy is aan God. Wat dink jy gaan verander die oomblik as jy jou asem uitblaas? As jou lewe gesentreer is om myself, my eie dinge, my eie geluk en my eie ambisies, na 'n lewe wat wentel rondom God en God se dinge, en sy eer en sy glorie. Dit is die wese van heilig. Die pad van 'n gelowige is nou om gespeen te raak vir myself, 'n pad te loop waar dinge van myself nie meer saak maak nie, na 'n posisie van heiligheid waar het net gaan oor uitgekoop, uitgelewer aan die wil en die eer en die glorie van God. Want dis die posisie wat gaan beklee vir ewig. Daarvan is ek gered, daarvan stap ek die pad nou. Mag het ook so wees hier by ons. Hemelse Vader, ek bid in my hart dieselfde gebed ook vir ons as gemeente. Here, dat U vir ons sal versterk in ons geloof, dat U in ons selgroepe, in ons kuier, in ons saamwees met mekaar, in ons eredienste vir ons nog sal byvoeg by hierdie geloof, dat ons sal groei en groei en groei daarin, dat het sal uiting vind ook in ons verhouding met mekaar, Here, dat die werklik innerlige liefde vir mekaar en omgee vir mekaar sal wees. Dit alles wat Korintiërs 13 ons opgeskryf het, elke deeltjie daarvan. Ek bid ook, Here, dat ons hoop sal hê, gevestig sal wees, op wanneer U terugkom, wanneer U kom, U kinders te haal, dat ons hartsbegeerte sal wees, Here, ek wil onberispelik wees in my heiligheid voor U, my oorgawe aan U, my passie en my doelwit, laat U koninkryk kom in en deur my lewe. Dankie dat U hierdie werk doen. dat U dit begin, dat U dit volvoer, dat U dit klaarmaak in elkeen van ons. Ek bid dat ons gehoorsaam sal wees, elke stukkie van hierdie pad. Ek bid, Here, nie net vir ons as gemeente nie, maar dat hierdie sal uitvloei ook in die gemeenskap rondom ons, dat het die wat verlore is, die wat nog hanker na die waarheid, na bevryding, dat hulle het ook in ons sal sien en begeer, en ook sal deel kry daarvan. Hieraan, U kom toe die eer en die eerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.